halgalka ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa Jumatano tarehe 16 Septemba mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Kenya yasema kuwa itaendelea kuzingatia undugu na ujirani mwema kati yake na Tanzania wakati usafiri wa ndege ukirejeshwa kati ya mataifa yote mawili. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema nini sababu ya mivutano ya mara kwa mara?
Wakati mwingine unakuta kwamba mitazamo ya uongozi wa nchi ya Tanzania kuhusu Kenya ni kwamba hawa bado ni wale wale ambao walisababisha kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977, na upande wa uongozi wa Kenya labda wanafikiria Tanzania ni ile ile nchi ya Nyerere, nchi ya ujamaa.
Wajumbe wa Umoja wa Mataifa wazuru Burundi kwa lengo la kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na serikali mpya ya Rais Evariste Ndayishimiye.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa kwako na mwenzangu hapa Kenneth Mbwire.
Wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 11 katika mashambulizi tofauti kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria. Wapiganaji wa kundi la Islamic State wameua watu 8 na kujeruhi 20 katika kijiji cha Wasaram, kilomita 90 kutoka mji mkuu wa Maiduguri. Watu wengine watatu wameuawa katika shambulizi tofauti katika kijiji cha Ono. Wapiganaji hao walikuwa wamewashutumu wanavijiji kwa kutoa taarifa kuwahusu kwa wanajeshi wa serikali. Kulingana na shirika la habari la AFP, wanajeshi wa serikali wamekabiliana na wapiganaji hao kwa risasi na kuwalazimu kutoroka. Mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yamesababisha vifo vya watu 1,036 na kusababisha zaidi ya 2,000,000 kutorokea nchi jirani kama wakimbizi. Mashambulizi hayo yamesambaa hadi nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba matumaini ya kupatikana makubaliano baada ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya yanaendelea kufifia, huku Uingereza ikiendelea kushinikiza hatua zinazoweza kuharamisha mkataba wao wa kujiondoa katika umoja huo. Von der Leyen amesema kwamba jaribio la Waziri Mkuu Boris Johnson la kukiuka baadhi ya masharti ya mkataba wa Uingereza kujiondoa umoja huo uliosainiwa mwaka uliopita hairuhusiwi. Umoja wa Ulaya unataka Johnson kuondoa kile kimetajwa kama mswada wa soko la ndani unaotajwa kuwa kizingiti katika mazungumzo kuhusu mipango ya kibiashara kabla ya Uingereza kujiondoa kabisa katika soko la umoja huo. Bunge la Japan limemchagua Yoshihide Suga kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Suga, ambaye alikuwa mkuu wa baraza la mawaziri, anatarajiwa kuendeleza sera za utawala wa Shinzo Abe ambaye ameondoka madarakani kwa sababu za kiafya. Suga mwenye umri wa miaka 71 amepata kura 314 kati ya 462 katika bunge la chini. Chama chake cha Liberal Democratic kinadhibiti bunge hilo. Anatarajiwa kutangaza baraza lake la mawaziri Jumatano wiki ijayo. Kikao cha 75 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kimefunguliwa rasmi Jumanne na rais mpya wa baraza hilo Volkan Bozkir. Wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa wanachama 193 watahutubia kwa njia ya video, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni hali ya baadaye tunayoitaka kuthibitisha kujitolea kwa pamoja kwa nia dhati kwa kila upande. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Katika matamshi yake ya ufunguzi, Bozkir amesema ilikuwa ni heshima kubwa kuwa mwenyekiti wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kuelezea shukrani yake kwa mataifa wanachama kwa imani yao kwake. Hatimaye katika hotuba yake, Bozkil ameataka mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kuendeleza ushirikiano wa pamoja. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika matamshi yake ya ufunguzi, alimpongeza Bozkil kwa jukumu lake jipya na kuahidi msaada kamili kwake. Mwaka huu utakuwa ni muhimu sana katika maisha ya taasisi hii ya dunia. Umoja wa Mataifa lazima uendelee kujibu haraka matokeo ya COVID-19 kwa kuimarisha mifumo ya afya na kusaidia maendeleo na ugawaji wa sawa wa matibabu na chanjo. Pia lazima tuyatayarishe kujenga mpango madhubuti wa kujifufua kulingana na ajenda ya mwaka wa 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu na mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, amesema.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Pande zinazozozana nchini Yemen zitakutana mjini Geneva kesho Alhamisi kwa mazungumzo ya amani yatakayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yatakayopelekea kuachilia huru kwa wafungwa 1400. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kusaidiwa na wanajeshi wanaongozwa na Saudi Arabia pamoja na waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran imekubali kubadilishana wafungwa 1015 kama sehemu ya mkataba wa amani ulioafikiwa kwa usimamizi wa Umoja wa Mataifa nchini Sweden mwaka 2018. Pande zote mbili zimekuwa zikibadilishana wafungwa japo kwa kiwango kidogo. Hatua ya kuachiliwa kwa wafungwa 1420 iwapo itatekelezwa itakuwa ya kwanza kubwa zaidi kuwahi kuchukuliwa tangu pande hizo mbili zilipoanza kupigana mwaka 2014. Wanachama wa kamati ya serikali kuhusu masuala ya wafungwa imesema kwamba wanajeshi 900 wa serikali wataachiliwa huru huku wapiganaji 520 wakiachiliwa na serikali. Waziri wa uhamiaji wa Ugiriki amesema kwamba kambi mpya ya uhamiaji inayojengwa baada ya kambi ya Moria kuchomwa moto itakuwa chini ya ulinzi mkali. Hii ni baada ya kambi ya Moria kisiwani Lesbos kuchomwa moto na kuacha maelfu ya uhamiaji bila makazi. Polisi wa Ugiriki wanawazuia uhamiaji 6 kwa kushukiwa kuwasha moto huo, huku maelfu ya uhamiaji wakiwa wamekataa kuhamia katika kambi ya muda na wanataka kuondoka Lesbos. Zaidi ya wahamiaji 12,000 hawana makazi, chakula, maji na mahitaji mengine muhimu baada ya kambi ya Moria kuchomwa moto Jumatatu wiki iliyopita. Wanawake kadhaa wameandamana katika mji wa Jalalabad nchini Afghanistan wakitaka kundi la wapiganaji la Taliban na serikali kuacha vita, huku mazungumzo ya amani kati ya pande hizo mbili yakiendelea nchini Qatar. Serikali ya Afghanistan imepitisha azimio la kusitisha vita, huku kundi la Taliban likieleza nia ya kutaka suluhisho la muda mrefu kumaliza mapigano. Pande hizo mbili zipo katika hatua za kwanza za mazungumzo ya amani mjini Doha, zikijaribu kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya miaka 19 nchini Afghanistan. Serikali ya Afghanistan na washirika wake ikiwemo Marekani wametaka pande zinazozozana kuweka chini silaha na kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Na kimbunga kilichopewa jina Sally kimepiga Alabama hapa Marekani na kusababisha mafuriko na uharibifu mkubwa. Kimbunga hicho ambacho kimevuma kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 165 kwa saa kimepiga pwani ya Florida na Alabama asubuhi ya kuamkia leo. Kimbunga Sally ni cha pili kupiga pwani ya Marekani katika kipindi cha wiki 3, ikiwa ni rekodi ya juu ya vimbunga nchini Marekani. Wakati huo huo, moto mkubwa unaendelea kuteketeza sehemu kadhaa za magharibi mwa Marekani na kusababisha uharibifu mkubwa, majeruhi, vifo na matatizo ya kiafya. Ekari milioni 5 za misitu zimeteketea kufikia sasa katika majimbo ya Oregon, Washington State na California. Kiwango cha ubora wa hewa kimepungua kwa kiasi kikubwa, watu kadhaa wakiripoti maumivu ya kichwa na kushindwa kupumua.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Kenya imesema kuwa itaendelea kuzingatia undugu na ujirani mwema kati yake na Tanzania, wakati mataifa yote mawili yakikubaliana kurejesha usafiri wa ndege kati yao. Kenya jana Jumanne imetangaza kwamba Tanzania sasa ni miongoni mwa mataifa 147 ambayo wasafiri wake wanaoingia nchini hawatawekwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 14. Mwandishi wetu akiwa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
We are happy that we can engage, we can interact through the airspaces, through our roads, and our assurance is that Kenya will continue.
Hatimaye, baada ya muda mwingi wa vuta ni kuvute kati ya Nairobi na Dar es Salaam, mwanga umepatikana. Ndege za mashirika ya Kenya zimeruhusiwa kutua Tanzania na kuhitimisha mzozo wa anga kati ya nchi hizi mbili. Jumatano, Tanzania kupitia mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya safari za anga Hamza Johari imeeleza kuwa imeruhusu ndege za shirika la Kenya Airways Fly 540, Safari Link na Air Kenya Express kuingia nchini mwake mara moja kwa makubaliano ya moyo wa nipe nikupe kati ya Kenya na Tanzania. Makubaliano haya yanafuatia hatua ya Kenya Jumanne kutangaza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi 147 ambazo wananchi wake wanaosafiri Kenya hawatalazimishwa kuwekwa kwenye karantini kwa siku 14 ilivyo sheria. Ababu Namwamba, ambaye ni waziri msaidizi katika Wizara ya Mambo ya Nje nchini Kenya, anaeleza kuwa Kenya itaendelea kuhimiza na kunawiri undugu na ujirani mwema na Tanzania kufuatia hatua hiyo.
We consider Tanzania to be a friendly, brotherly, sisterly.
Tunaizingatia Tanzania kuwa ndugu, jirani na rafiki wa karibu ambaye tuna uhusiano mzuri naye. Tunawafahamisha kuwa tutaendelea kujenga na kunawiri uhusiano huo bora kati yetu. Bila ya kueleza zaidi, Bwana Namwamba ameeleza kuwa Kenya inafurahia hatua ya Tanzania kuruhusu ndege za Kenya kutua nchini humo, kwani hilo ni kiashiria cha mfumo mpana wa mahusiano bora kati ya nchi hizi mbili. Mfuatiliaji wa masuala ya diplomasia ya Afrika Mashariki Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anaeleza VOA kuwa Kenya na Tanzania zinafaa kutafakari visiki vinavyolemaza mahusiano kati yake.
Tutafahamu na ile wasiwasi na fikra kwamba hawa ni ndugu lakini sio ndugu. Yaani kwa Kiingereza ni tunaweza kusema ni wale ambao wana matatizo ya sibling envy. Wakati mwingine unakuta kwamba mitazamo ya uongozi wa nchi ya Tanzania kuhusu Kenya ni kwamba hawa bado ni wale wale ambao walisababisha kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977, na ukipande wa uongozi wa Kenya labda wanafikiria Tanzania ni ile ile nchi ya Nyerere, nchi ya ujamaa, nchi ambayo kwa kawaida uchumi inatakiwa kuwa chini yetu.
Aidha, Chacha anasisitiza kuwa kuchukuliwa kwa misimamo tofauti kati ya Kenya na Tanzania ambavyo imekuwa katika siku za nyuma ni kuhatarisha uhusiano wa wananchi wa mataifa mawili na kuongeza uadui, swala ambalo halifai kuhimizwa.
Uongozi wa nchi zote mbili ukubali kwamba nchi zote zimeshapiga hatua za aina mbalimbali, na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo iliundwa upya inahitajika kuneemeka. Watu wajisikie kwamba ni wamoja na wafanye biashara pamoja na waendelee kutangamana. Hizi shutuma na wakati mwingine kuzuia kwa mfano usafiri wa ndege kutoka Kenya kwenda Tanzania, nafikiri ni mbwembwe tu, ni mbwembwe ambazo hatuhitaji kuwa nazo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi, katika jitihada za kujaribu kurejesha ushirikiano wa kidiplomasia ulioharibika tangu mwaka wa 2015 kati ya Burundi na Umoja wa Mataifa, maafisa wa umoja huo wanafanya ziara nchini humo kwa lengo la kushauriana na viongozi wa serikali mpya ya Rais Evariste Ndayishimiye, kama anavyoripoti mwenzetu John Marie Vianney hicho Burundi akiwa Kigali, Rwanda.
Ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa ambao uko ziarani nchini Burundi kwa muda wa wiki moja unaongozwa na Bintu Keita, makamu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa barani Afrika, umejumuisha pia mjumbe maalumu wa shirika hilo katika kanda ya Maziwa Makuu pamoja na wajumbe wa taasisi za Umoja wa Mataifa ajili ya maendeleo na uchumi. Bintu Keita, kiongozi wa ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa, anafanua zaidi kuhusu lengo la ziara yake katika nchi hiyo ya mashariki mwa Afrika. Tulitathmini masuala yanayostahili kuzingatiwa na jamii ya Umoja wa Mataifa ili kusaidia kwa dhati juhudi za Burundi, kama ilivyohakikishwa wazi na Rais wa Jamhuri katika miradi yake sita aliyoipa kipaumbele. Halikadhalika, makamu huyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ajili ya Afrika amesema kwamba mbali na masuala ya ushirikiano katika sekta kulinda usalama na amani duniani, amani. Atajadiliana pia na viongozi wa serikali ya Burundi kuhusu jitihada za kuboresha maendeleo na haki za kibinadamu, bila kutia kando juhudi za kuheshimisha haki za wanawake kwa kuwashirikisha katika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa nchi. Kwa upande wake, Balozi Albert Shingiro, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa, amekiri kwamba uhusiano kati ya serikali mpya ya Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa unaelekea kuboreka kwa maslahi ya wananchi wote wa Burundi.
Twavuganye ko tugiye gukomeza ubucuti no gufashanya imweboneka.
Tulijadiliana kuimarisha uhusiano fika na shirika la Umoja wa Mataifa ambalo limeahidi kuendelea kuisaidia Burundi katika mipango mingi, na hasa katika sekta ya kutekeleza mradi muhimu wa maendeleo ya nchi yetu ya Burundi. Tuna imani kuwa katika siku za usoni ushirikiano wetu utaimarika zaidi. Itafahamika kwamba ushirikiano kati ya nchi ya Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa uligubikwa na dosari kadha wa kadha tokea mwaka 2015, serikali ya Burundi ikishtumu baadhi ya mataifa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwaunga mkono wanasiasa wa upinzani waliojaribu bila mafanikio kuendesha mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi. Na mwezi wa Machi mwaka uliopita, serikali ya Burundi ilifunga ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu nchini Burundi baada ya ripoti ya wataalamu wa tume huru ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kuchapisha hadharani vitendo vya uhalifu wa mauaji na mateso vilivyoendeshwa na vikosi vya usalama dhidi ya wapinzani wa serikali ya Burundi na raia wa kawaida. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote yanapatikana pia kupitia tovuti www.voaswahili.com. Moja kwa moja tuelekee huko DRC katika mji wa Beni, ambako vijana wa Lucha wameapa kuchukua jukumu la kuwasaka waasi wa ADF wao wenyewe kwenye mbuga ya Virunga. Mapema leo vijana hao wameandamana hadi ofisi ya meya wa mji wa Beni na kutia saini ya makubaliano kuwa watachukua hatua hiyo kutokana na kupoteza watu wengi kupitia mauaji yaliyotekelezwa na waasi wa ADF. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Vijana kutoka kundi la Lucha katika mji wa Beni waapa kuwasaka waasi wa ADF katika mbuga la Virunga huko Beni, kwani Umoja wa Mataifa MONUSCO na serikali wameshindwa kuwasaka waasi wa ADF, kwani bado wananchi wanaendelea kuuliwa kama wanyamapori. Vijana wanaharakati kutoka kundi hilo la Lucha wamesema hayo leo mbele ya meya wa mji wa Beni akizungukwa na viongozi wa kijeshi pamoja na polisi. Zailiko ni kutoka kundi hilo la Lucha.
Tumekuja hapa, mkubwa alisema tufanye kikaratasi ya kuonyesha kama sisi ni wakongomani na tuko tayari kusindikiza jeshi letu. Tumekuja atupatie karatasi tuandike kama akompanye arme yetu. Hiyo udongo yetu ni yetu sisi wote, kama tupiganie hakuna kwingine kwenye tunaweza kufika na wanatupokea. Tutapiganisha hadi mwisho. Tunaenda mkono mkononi na jeshi letu. Atakaye kataa tuakompanye jeshi yetu itaonekana kama ni yeye ndiye anatumika na adui. Kule tunajiuliza kila siku nani mulozi anayeua watu Beni, itaonekana kuwa ni yeye.
Lucha wameandamana kwa miguu hadi ofisi kuu ya mji wa Beni wakibeba mabango, vijana kama vile wasichana wakisema kwa sasa wamechoshwa na kuona vile MONUSCO haikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaidia, na sasa watajisaidia wenyewe wakishirikiana na jeshi tifu kwa serikali. Clovis Mutuba ni mmoja wa harakati yao akisema kwamba mwenyewe atakuwa mbele wakati wa mapigano.
Tutaweza kwenda kule polini kumtafuta adui ndani ya park nasionali ya Virunga, mahali popote ambapo iko, kwa sababu yule adui anakuja na mpanga, shoka, na sisi nyumbani kwetu kuna mpanga na shoka. Tutatumia yale ambayo anatumua nayo, yale shoka na mpanga, kumtafuta yule adui na kupigana naye pembeni ya jeshi.
Beni, ambako nimezungumza naye Mbula Eliota, kutoka shirika la wanawake, akisema kwamba wanawake na watoto wamekuwa kipitia magumu tangu mauaji yalipoanza katika eneo lao kwa zaidi ya miaka 6 hadi sasa.
Vita ya Beni imetesa wanawake kwa ubakaji, kwa unyanyasaji na mauaji. Inatesa vile wanawake wanaoa mwanamke, wanamtoa mtoto tumboni, inauma zaidi.
Mashirika ya kiraia katika wilaya ya Nyiragongo ikiomba pesa ambazo zingeandaa mkutano wa marais katika mji wa Goma kuwekezwa katika jeshi ili wapambane na waasi. Mambo Kawaya:
hatujawahi kuona matokeo ama mafaa ama faida ya hiyo vikao, na ndio maana hizo pesa kwangu mimi kama vile mwanaharakati wa shirika la raia, ingekuwa vizuri ama ingekuwa heri hizo pesa wazichukue waende wakanunue vifaa vya kijeshi, watengeneze jeshi yetu vizuri na jeshi ikue kama vile jeshi nyingine hichi.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa siku chache baada ya ripoti za kitabibu kuthibitisha kuwa miili ya wafu haiwezi kusambaza virusi vya korona, baadhi ya familia zilizowazika wapendwa wao pasipo uchunguzi kufanywa zaidi iwapo waliugua virusi vya korona zinalalamika kuwa wapendwa wao walizikwa bila heshima za mwisho. Huba Abdi anatuarifu zaidi katika makala hii ya afya.
Wizara ya Afya nchini Kenya ilitoa taratibu za kuwazika watu walioaga kutokana na virusi vya korona pindi tu kifo cha kwanza kutokana na korona kiliripotiwa humu nchini. Miongoni mwa taratibu hizo ilikuwa kuzika miili hiyo chini ya kipindi cha saa 24 ili kuzuia kusambaa kwa virusi, ikidhaniwa kuwa miili hiyo ingesambaza virusi. Familia nyingi zilizopoteza jamaa zao katika kipindi hiki zililazimika kuwazika haraka bila heshima na taadhi. Victoria Tienu alipoteza mtu wa karibu.
Familia hawakupatiwa muda ya kupanga ile mikakati ya kuzikana. Kwa hivyo tulifeel ni kama alitupwa kama mbwa ama alizikwa kama mbwa ambaye amekufa kule nje alafu akaletwa akazikwa.
Kipindi cha saa 24 pamoja na unyanyapaa wakati wa mazishi vikikiuka taratibu za mazishi ya Kiafrika.
Mila na desturi za Kiluo, mtu hafai kuzikwa kwanza kama jamii yake yote haiko karibu. Ya pili, kuna zile mila ambazo zinafaa kufuatwa sana sana kama mtu ni mkuu katika familia ama ni breadwinner wa familia ama ni mtu mkubwa ama ni mtu mwenye ambaye ako na watoto katika familia. Kuna zile mila na desturi ambazo huwa zinafuatwa. Kuna ile kuchinja, ni kama sherehe ya mwisho, kumpa buriani huyo mtu kwa njia ambayo inayofaa.
Masharti na taratibu hizo aidha zimelegezwa baada ya ripoti za kisayansi kubaini kuwa miili haisambazi virusi. Rashida Man ni katibu katika Wizara ya Afya.
When the pandemic broke out, the cautions that were taken were extreme to some extent, and therefore some of the measures were also rather extreme in ensuring that we didn't take any chance with transmission of the disease.
Ingawa kulegezwa kwa masharti hayo ni afueni kwa baadhi ya Wakenya, Victoria anahisi kuwa serikali ilizembea katika kufanya utafiti kujua iwapo miili ya wafu inaweza kusambaza virusi au la.
Sasa kama serikali wakati huu inasema ya kwamba watu sasa wanapatiwa nafasi ya kuzikana ama muda ya kuzikana, basi watupe nafasi tufukue ule mwili tuuzike kwa njia nzuri na kwa zile taratibu za mila na desturi za Kiluo, ili isikae ni kama mtu alichukuliwa mahali akazikwa kwa ile njia ambayo haifai.
Wakati wa utekelezwaji wa masharti hayo, watu 15 tu ndio walioruhusiwa kuhudhuria mazishi, lakini sasa serikali imelegeza masharti hayo na kuwaruhusu watu 100. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi kabla ya kufunga matangazo ya leo, kwanza tupate muhtasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 11 katika mashambulizi tofauti kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba matumaini ya kupatikana makubaliano baada ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya yanaendelea kufifia, huku Uingereza ikiendelea kushinikiza hatua zinazoweza kuharamisha mkataba wao wa kujiondoa katika umoja huo. Pande zinazozozana nchini Yemen zitakutana mjini Geneva kesho Alhamisi kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yatakayopelekea kuachiliwa huru kwa wafungwa 1400.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ni habari njema kwamba kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny ametoka katika hali ya mgonjwa mahututi na sasa anaitikia anaposemeshwa, kwa mujibu wa madaktari wake mjini Berlin. Taarifa kutoka hospitali ya Charite imeonya hata hivyo kwa sasa ni mapema mno kutambua athari za muda mrefu kutokana na kupewa kwa kisumu. Bwana Navalny alikimbizwa hospitalini mjini Berlin akitokea Russia baada ya kuumwa akiwa kwenye ndege akitokea Serbia kuelekea Moscow hapo Agosti 20, na baada ya madaktari wa Russia walikubali apelekwe Ujerumani kutokana na maombi ya familia yake kutaka hivyo. Akiwa Berlin Ujerumani, madaktari waliona kwamba bwana Navalny, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, amepewa sumu na kundi la Novichok, sumu ya kikemikali inayotengenezwa nchini Russia. Baada ya wataalamu wa afya wa Ujerumani kutangaza uchunguzi wao, balozi wa Marekani nchini Russia John Sullivan alitoa mwito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na wa kina na serikali ya Russia ili kuwawajibisha wote waliohusika na tukio hilo. Msemaji wa ikulu ya Marekani Kayleigh McEnany amekielezea kitendo cha kupewa sumu bwana Navalny kuwa ni cha kushutumiwa vikali. Russia imetumia sumu ya mfumo wa fahamu katika siku za nyuma, na tunafanya kazi na washirika wetu na jumuiya ya kimataifa kuwawajibisha wote walio Russia popote ushahidi utakapotupeleka, na kuweka vikwazo vya kifedha kwa vitendo vyao vibaya. Watu wa Russia wana haki ya kutoa maoni yao bila ya kuwa na uoga na kudhuriwa kwa namna yoyote, na hasa kwa sumu za kemikali. Akisisitiza umuhimu wa uwajibikaji kwa wote, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema ushirika wa NATO waliungana katika kushutumu hili shambulizi baya kwa bwana Navalny na kutoa mwito kwa Russia kushiriki katika uchunguzi wa kimataifa unaohitajika juu ya mazingira ya jaribio la kuua na kuwasaka wote wanaohusika. Mawaziri wa kundi la mataifa tajiri G7 walitoa taarifa ya pamoja wakitoa mwito kwa Russia kuanza haraka kwa uwazi katika uchunguzi wa yale. aliyehusika katika shambulizi la sumu, na kukumbusha wajibu wa Russia katika makubaliano ya mkutano wa silaha za kemikali na kuwafikisha wote waliohusika katika mikono ya sheria. Shambulizi hili la sumu dhidi ya kiongozi wa upinzani ni pigo jingine kubwa sana dhidi ya demokrasia na usawi wa kisiasa nchini Russia, imesema G7. Tutaendelea kuangalia kwa karibu namna Russia inavyoshughulikia mwito wa kimataifa na ufafanuzi wa taarifa za kupewa sumu kwa bwana Navalny. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amepongeza taarifa ya G7 kwa kusema shambulio hili linakiuka desturi za kimataifa zinazopingana na matumizi ya silaha kama hizo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC jioni ya leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana hapa na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukifikia usiku mwanana.